37 gadus vecais Ioane Te Itoja šonedēļ pārsūdzēja Jaunzēlandes imigrācijas dienestu lēmumu liekt viņam bēgļu statusu un vīrieti deportēt atpakaļ uz Kiribati, kas atrodas Klusā okeāna vidienē. Lielākās daļas valstiņas atola augstums ir vien daži metri virs jūras līmeņa. Imigrācijas dienests norādījis, ka vīrieša prasība neatbilst bēgļu legālajiem kritērijiem, piemēram, pamatotas bailes no vajāšanas vai draudu dzīvībai. Tomēr viņa advokāts norādījis, ka likumi par bēgļu statusa piešķiršanu ir novecojuši. Tiek uzskatīts, ka pozitīva lēmuma gadījumā viņš būs pirmais klimata izmaiņu bēglis, un tas var kļūt par starptautisku precedentu.